Slušate emisiju U središtu pažnje,
cijelog
programa Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Slušate emisiju U središtu pažnje, ja sam Olivera Simić-Milošević i želim vam dobar dan. Pogoršava se epidemijska situacija u zemlji, a postojeći bolnički kapaciteti za smeštaj obolelih od COVID-a su sve manji. Premijerka Ana Brnabić najavljuje oštrije mere u borbi protiv koronavirusa, sednica kriznog štaba na koje bi one trebalo da budu usvojene, zakazane za sutra u 11 časova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je u radnoj poseti Ujedinjenim Arapskim Emiratima, sastao se sa princom prestolonaslednikom Abu Dabija, šejkom Muhamedom bin Zajedom El Nahjanom. U centru pažnje su unapređenje ekonomske saradnje, posebno u poljoprivredi, nove investicije, borba protiv koronavirusa i imunizacija stanovništva. Istraga protiv kriminalnih grupa se širi, izjavio je ministar Vulin. MUP raspolaže velikom količinom podataka i najavljuje nova hapšenja. U središtu pažnje danas i o utvrđivanju porekla imovine. Sutra počinje primjena zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu. Nadležni kažu da će se prvi na udaru naći svi kod kojih je utvrđena najveća nesrazmera između zakonitih prihoda i rashoda. Država je tim zakonom dobila delotvoran mehanizam da za svakog može da utvrdi da se nezakonito obogatio. Kako će se utvrđivati ko se obogatio na nelegalan način, ko će sve biti pod lupom inspektora, kako će u praksi izgledati primjena zakona i šta će biti najveći izazovi? Gost emisije od 17:30 je advokat Jugoslav Tintor, predsjednik Advokatske komore Beograda. Budite sa nama u središtu pažnje do 18 časova. Epidemijska situacija u Srbiji se pogoršava, postojeći bolnički kapaciteti za smeštaj obolelih od COVID-a su sve manji sata u sat. Zamenik direktora kliničkog centra u Nišu, Radmilo Janković, kaže za naš radio da je u južnom delu Srbije nekoliko hiljada teških slučajeva zaraze virusom korona. Zdravstveni radnici više ne mogu da izdrže, upozorava Janković i moli nadležne da uvedu najoštrije mere kako bi se sprečio dalje rast broja obolelih. Premijerka Ana Brnabić najavljuje oštrije mere u borbi protiv COVID-a, sednica kriznog štaba na kojoj bi one trebalo da budu usvojene održat će se sutra u 11 časova. O epidemijskoj situaciji više u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Loša epidemijska situacija u našoj zemlji. Koliko je situacija alarmantna pokazuju i podaci iz najveće COVID ustanove u Batajnici, gde slobodnih mesta više nema, upozoravaju lekari. U kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović je smešten veliki broj teže obolelih, kaže za RTS načelnica anestezije te ustanove Duška Ignjatović.
Situacija se praktično ne menja već godinu dana. Sada je u bolnici Dragiša Mišović preko 250 pacijenata. I od toga je preko 70 pacijenata u jedinici intenzivnog lečenja. To je svakome jasno, praktično više od oko trećine pacijenata zahteva, znači intenzivno lečenje, zatim zavisnost od kiseonika, znači teške kliničke slike.
Pored Beograda, najveći broj dnevno obolelih je u Novom Sadu i Nišu. Zamenik direktora kliničkog centra u Nišu, Radmilo Janković, kaže za Radio Beograd da je u južnom delu Srbije više od 2000 teških slučajeva zaraze virusom korona.
Od toga u kliničkom centru Niš brojevi rastu svakog dana. Povećavamo broj pacijenata ovde u da kažem, najvećoj bolnici na jugu svaki dan za 20-ak. Uglavnom su to, na moju veliku žalost, pacijenti iz Niša. 80% svih hospitalizovanih su, nažalost, oni koji su zaraženi sa progresijom bolesti iz Niša, što nije bio raniji slučaj. Veliko opterećenje na COVID bolnicu u Kruševcu, gde takođe radi ljudstvo iz kliničkog centra Niša, ali nažalost ovog puta je poziv poslat i našim kolegama anesteziolozima i pomolozima iz čitave jugoistočne Srbije, i anesteziolozi su i iz Ćuprije, iz Paraćina, iz Jagodine, iz Prokuplja, iz Vranja, iz Bora, već krenuli ka Kruševcu.
U Vranju vanredna situacija traje već mesec dana, ističe direktorka Zavoda za javno zdravlje Svetlana Stojanović. Prema njenim rečima, kod mlađih osoba uglavnom se javljaju blagi simptomi bolesti.
Kod starijih imamo nešto težu kliničku sliku, odnosno javljaju se temperature, ali većina njih se leči kod kuće. Oni sa težom kliničkom slikom su hospitalizovani u COVID bolnici u Vranju i Surdulici, a teški slučajevi se transportuju prema Nišu i Kruševcu. Što se tiče Vranja, broj pregleda je jako visok, preko 300 na dnevnom nivou. Broj antigenski potvrđenih pozitivnih slučajeva u COVID ambulantama je negde oko 50%.
Drastično povećanje broja zaraženih i u Novom Pazaru, upozorava državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek.
Epidemiološka situacija je izuzetno ozbiljna i alarmantna. Mi smo samo za poslednjih 7 dana imali 352 građana Novog Pazara koji su PCR pozitivni. Svakodnevno se povećava broj zaraženih, pa i normalno je da se povećava broj zaraženih ako imamo 5,2% vakcinisanih.
Dr. Radmilo Janković kaže za Radio Beograd da je kršenje mera očigledno na svakom koraku.
Imamo zdravstveno osoblje, uglavnom jedne te iste lekare i medicinske sestre i nemedicinsko osoblje koje godinu dana u specijalnoj, jako teškoj opremi leči jako teške pacijente. Ovo je potpuno nedopustivo da se i stanovništvo, pa i političari ponašaju na način na koji se ponašaju. Mi smo još pred 15. dana uputili jasan apel da ili se ovo mora prekinuti ili ćemo sve što smo radili ovih godinu dana, ovolika naša žrtva zaista pasti u vodu, ali ono što je obeshrabrujuće je jedan nedostatak elementarne empatije i nedostatak iracionalnosti, prvenstveno od strane stanovništva, prvenstveno onog mlađe koje apsolutno ne poštuje mere.
Apelu doktora Jankovića pridružila se i Duška Ignjatović iz kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović. Ističe da je razočarana ponašanjem određenog dela građana koji krši sve epidemiološke mere.
Mere su donete, ali se mere ne kontrolišu i ne poštuju. Znate, mi smo sa nevericom, verujte, neko jutro sedeli i gledali snimke sa koncerta. To niko normalan više ne može da shvati. Kakvo poštovanje mera na koncertu? Vi ste u zatvorenom prostoru, imate na izgled zdrave ljude. Tačno da ste svima izmerili temperaturu na početku, da ste im tražili PCR test. Koliko je ljudi u toj hali bilo u inkubaciji? Prema tome, to je nešto što stvarno nije blisko pameti. To je ono što mi, zdravstveni radnici, ne možemo da shvatimo. Toliko i mladih ljudi umire. Toliko je ljudi već izgubilo život, zdravstvenih radnika. Vrtoglavo rastu brojevi, vrtoglavo rastu.
Iako proces vakcinacije dobro napreduje u većem delu Srbije, ukoliko se ne zaustavi porast broja obolelih, doći će do zaustavljanja imunizacije, upozoravaju lekari. Prva doza vakcine ne štiti od virusa, navodi Marija Gnjatović iz Instituta za primenu nuklearne energije.
Pun efekat vakcina se postiže za sve vakcine koje se primenjuju dve nedelje nakon primene druge doze ili kasnije. Tako da ste u periodu između prve i druge doze apsolutno nezaštićeni ili tek kreće da se stvara neka zaštita, ali u svakom slučaju nemate mogućnost da se, na primjer, nekoliko dana nakon primljene prve doze branite, odnosno da koristite ove efekte vakcina u tom smislu.
Gnjatovićeva otkriva da se antitela najbrže stvaraju kod Pfizerove vakcine.
Znači, preko 85% ljudi stvara antitela do 3 nedelje nakon primene prve doze. Druga doza, naravno, ove količine poveća i očekuje se da će produžiti trajanje tog humoralnog, ali i ćelijskog odgovora. Što se tiče ruske vakcine, odnosno vektorske vakcine, odgovor se stvara nekoliko dana kasnije u odnosu na Pfizerovu vakcinu, tako da negde oko 80% ljudi 3 nedelje nakon primene prve doze već ima merljive količine antitela, ali se pun efekat stvara nakon primene druge doze. Što se tiče Sinopharm vakcine, antitela se stvaraju nešto kasnije. Preporučljivo je da se antitela mere tek 2 do 3 nedelje nakon primene druge doze. Znači, ovo je jedan klasičan koncept. Antitela se stvaraju kasnije, ceo imunološki mehanizam zaštite se pokreće kasnije. Kod starijih osoba je čak primećeno da još malo više kasni odgovor.
Sednica kriznog štaba na kojoj se očekuje usvajanje oštrijih mera u borbi protiv virusa korona zakazana je za sutra u 11 časova. Premijerka Ana Brnabić je najavila da će insistirati da se svi koncerti otkažu i da je izvesno usvajanje novih mera za vikend.
Proizvodnja ruske vakcine Sputnik V na Institutu Torlak počeće do 20. maja. Srbija će time postati prva zemlja u Evropi gde će biti proizvedena ta vakcina, potvrđeno je na sastanku ministra Nenada Popovića i ruskog ministra industrije i trgovine Denisa Manturova održanom u Moskvi. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin kaže da je mafija vrlo moćna i da raspolaže neograničenim novcem koji uvek progovori, ali i da policija svakodnevno dolazi do novih saznanja pa se mogu očekivati nova hapšenja. Vulin je za našu kuću rekao da je u pokušaju relativizacija zločina kako bi se predstavilo da su uhapšeni žrtve obračuna ljudi iz vlasti. Ističe da MUP raspolaže velikom količinom podataka i da se istraga nastavlja. Priredila Ida Maričić.
Istraga u vezi sa kriminalnom grupom Veljka Belivuka se širi i svaki dan policija dolazi do novih saznanja. Ministar Vulin kaže da se proverava struktura klana i najavljuje nova hapšenja.
Mi raspolažemo sa ogromnom količinom podataka. Samo 44 Sky telefona. Zamislite koliko tu ima podataka, telefonskih brojeva, kontakata, fotografija, poruka itd. Plus, naravno, mi smo upali na 30 lokacija. Taj broj se naravno povećavao, kao što se povećava broj onih koji su saslušani ili uhapšeni zbog veza sa klanom Belivuk-Miljković. U ovom trenutku jedan od pravaca istrage je da proveravamo koja je to bila struktura ovog klana. Ko je prodavao drogu u Svilanjcu? Ko je prodavao drogu u Kraljevu? Neko od njih jeste. Dakle, pratimo upravo tu liniju rada i istraga se širi.
Govoreći o hapšenju bivšeg zamenika načelnika službe za borbu protiv organizovanog kriminala Gorana Papića, ministar je rekao da se taj nekada visoki funkcioner MUP-a tereti za trgovinu uticajem.
To je nedvosmisleno dokazano, u ostalom ne bi sud odredio pritvor. Gospodin Papić je zaplenjeno vozilo, blindirano vozilo Marka Miljkovića, jednog od ovih glavoseča i ubica, koje je bilo oduzeto, koje su policajci radeći svoj posao oduzeli, iskoristio svoj položaj, iskoristio uticaj i odmah naredio da se to vozilo vrati bez odgovarajućeg pregleda.
Kada je reč o ulozi Dijane Hrkalović u prisluškivanju Aleksandra Vučića, Vulin je naveo da je ta istraga završena. Njena uloga, kao i svih koji su u tome učestvovali, je utvrđena i dokazi su predati tužilaštvu. Osvrćući se na saslušanje bivšeg funkcionera Partizana Vladimira Vuletića, koji je rekao da je snimak njegovog razgovora sa Veljkom Belivukom izmontiran, Vulin je naglasio da je posao policije da nađe istinu, a ne da se bavi falsifikatima i montiranjem.
Zanimljivo da se toga nije setio odmah, nego trebalo nekoliko dana da prođe pa da dođe do ove odbrane. U početku je bilo da je to onaj jedini razgovor. Sad jedanput da je montiran razgovor. Ali montirano je to da su se viđali. Svako ima pravo da se brani. I to nije ništa sporno. Ali istina je samo jedna. Razgovor je autentičan, a on je imao veze sa Belivukom, Miljkovićem, čitavom tom bandom. Gospodin Vuletić je došao pun entuzijazma da da svoju izjavu na poligraf. A onda, kada je ispričao svoje teško zdravstveno stanje, ispostavilo se da nije moguće raditi poligrafsko testiranje. A on nije znao za svoje zdravstveno stanje pola sata pre nego što je došao na poligraf, nego toga se setio baš kada je došao tu.
Objavljivanje uznemirujućih fotografija, prema rečima ministra Vulina, imalo je za cilj da se pokaže istina o zločinima Belivukove kriminalne grupe. Ministarka kulture i informisanja Maja Gojković izjavila je da je istražnim organima predala dokumenta koja ukazuju na povezanost kriminalne grupe Veljka Belivuka sa državnim funkcionerima, a vezano za oblast kulture. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić izjavio je kako u slučaju prisluškivanja predsjednika Vučića nije reč o tome da je neko izneverio njegovo poverenje, već je učinjeno teško krivično delo rušenje ustavnog poretka. Za televiziju Happy Dačić je konstatovao da je nemoguće slučajno prisluškivati lice koje ima zaštićenu poziciju.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u radnoj poseti Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Ovog popodneva sastao se sa princom, prestolonaslednikom Abu Dabija, šejkom Muhamedom bin Zajedom El Nahjanom i drugim visokim zvaničnicima. U centru pažnje su unapređenje ekonomske saradnje, posebno u poljoprivredi, nove investicije, borba protiv koronavirusa i imunizacija stanovništva. Posle razgovora sa generalnim direktorom Mubadala Investment Company, Kaldunom El Mubarakom, predsjednik je najavio da donosi strateški važne vesti za Srbiju, detaljnije u našim narednim informativnim emisijama. Je časova 23 i po minuta, slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1, a danas u središtu pažnje govorimo o utvrđivanju porekla imovine. Sutra počinje primjena zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu. Nadležni tvrde da će se prvi na udaru naći svi kod kojih je utvrđena najveća nesrazmera između zakonitih prihoda i rashoda. Kako će se utvrđivati ko se obogatio na nelegalan način, ko će sve biti pod lupom inspektora i koji su najveći izazovi u primjeni zakona, pitaćemo gosta emisije. U studiju će za nekoliko minuta biti advokat Jugoslav Tintor, predsjednik Advokatske komore Beograda. Sledi blok reklama i muzika.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex 7 dana samo sveža hrana od 10. do 16. marta. Svinjsko mleveno meso, plećka graničar, kilogram 399,99. Jabuka Granny Smith, kilogram 69,99.
Vaš Gomex.
PGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra. Na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambla Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina, 17. marta u 19. časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Eko.
Am I good for nothing? Prvi program Radio Beograda.
U središtu pažnje.
Tačno je 17:30, slušate Radio Beograd 1 u emisiju U središtu pažnje. Kao što sam najavila, u narednim minutima govorimo o utvrđivanju porekla imovine. Sutra počinje primjena zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu. Nadležni kažu da će se prvi na udaru naći svi kod kojih je utvrđena najveća nesrazmera između zakonitih prihoda i rashoda. Država je tim zakonom dobila delotvoran mehanizam da za svakog može da utvrdi da se nezakonito obogatio. Kako će se utvrđivati ko se obogatio na nelegalan način, ko će sve biti pod nadzorom inspektora, kako će u praksi izgledati primjena ovog propisa i šta će biti najveći izazovi, neka su od pitanja za mog gosta. U studiju prvog programa je advokat Jugoslav Tintor, predsjednik Advokatske komore Beograda. Gospodine Tintor, dobar dan i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Skupština Srbije je pre godinu dana usvojila zakon o ispitivanju porekla imovine, a posle manjih tehničkih izmena nedavno je u parlamentu usvojen zakon čija primjena, kao što sam rekla, počinje sutra. Šta ovaj zakon zapravo predviđa?
Znate kako, sama činjenica da je i sam zakonodavac u ovom zakonu umjesto nezakonito stečena imovina upotrebio termin imovina na koju se utvrđuje poseban porez, govori vam jasno da se tu, da je tu težište ne toliko na utvrđivanju nezakonitosti, jer dokazivati nezakonito stečenu imovinu je, što bi rekli mi pravnici, probacio dijabolika. Znači, mnogo je teško utvrđivati zakonitost i nezakonitost u jednom ambijentu gdje se imovina stiče na vrlo različite načine. Zamislite kad bi sad krenuli da preispitujemo poreklo imovine još od 90. godina prošlog veka ili nekog vremena kada zaista nisu bile ni potpune evidencije u pogledu svih podataka o imovini itd. To stvara puno problema nadležnim organima da na pravilan način u jednoj potpunoj proceduri utvrde činjenično stanje. U tom smislu, ovaj zakon šta donosi suštinski, da bi vaši slušalci razumjeli, on uspostavlja jedan specifičan porez u enormnoj stopi od 75% na jednu poresku osnovicu koja predstavlja razliku između uvećanja nečije imovine. Prvo se utvrdi koliko je nečija imovina uvećana u periodu od 3 godine. Da. Onda se na to što je utvrđeno doda, kako to zakon kaže, izdaci za privatne potrebe fizičkog lica. To ćemo vidjeti kako će se to utvrđivati od strane poreske uprave. Znači, nešto što je fizičko lice moralo potrošiti za normalan život u te 3 godine, a onda se od toga oduzimaju svi prihodi koje je to lice steklo, a za koje je prijavilo poreskoj upravi legalno sticanje, koje je besteretno steklo, koje je steklo zaduživanjem, na primjer određenim kreditom ili tako, ili na drugi zakonit način. I kada se od tog prvog iznosa, dakle iznos uvećane imovine u zbiru sa nekim troškovima koje je fizičko lice moralo imati za te 3 godine da bi živjelo i funkcionisalo, kada se od toga oduzme svi ovi prihodi koji su prijavljeni poreskoj upravi u redovnom postupku i za koje se ima neko zakonito opravdanje, bilo da su besteretni, bilo da su zaduživanjem, tada ta razlika predstavlja poresku osnovicu koja se oporezuje 75%. Činjenica je da pod udar ovog zakona potpadaju samo oni kod kojih ta razlika prelazi novčani iznos od 150.000 evra u dinarskoj protivrednosti, koju je zakonodavac odredio kao neku granicu iznad koje ulazi u ispitivanje i samo onaj koji ima preko 150.000 evra te razlike potpada pod udar primene ovog zakona. Onaj kod koga je taj iznos manji, dakle nema uopšte razlog da se brine, što se kaže.
A ukoliko u ovom smislu rekli ste dakle da će imovina za koju se ustanovi da nema dokaza o poreklu, da će se oporezivati sa 75%, a da će se na udaru naći oni za koje poreski organi posumnjaju ili utvrde da su za najviše tri uzastopne kalendarske godine imali razliku iznad 150.000 evra. Zašto baš ta suma od 150.000 evra između uvećanja imovine i prijavljenih prihoda?
Meni je to najzanimljivije kada se odredi neki cenzus i kako se određuje. To bi valjalo pitati nekog u Ministarstvu financija koji je predlagač ovog propisa. Ja lično mislim da je kod ovakve vrste zakona, a na ovaj zakon se čekalo jako dugo, skoro deceniju, je jako važno da se kod tih osnovnih okvira koje zadate za njegovu primjenu, po meni uvijek je bolje suziti krug primjene i onda ići delotvorno i do kraja. Znači vi kada biste sa podizanjem cenzusa, vi sužavate polje primjene zakona na onaj krug ljudi kod da. Kojih je ta razlika izraženija. I tada imate puno pravo da nakon dve godine ili četiri godine važenja propisa, vi kao novinar postavite pitanje koliko ste ljudi iskontrolisali. Da li ste kontrolisali toga i toga? Da, ovdje će, bojim se, kad prođe jedno pet godina primjene, na svako pitanje novinara koliko je iskontrolisano, ko je kontrolisan, zašto ovaj nije kontrolisan, kako vi određujete nešto...
Ko će biti pod lupom?
Pa,
da.
Oni kažu u zakonu...
Koji su to kriterijum?
Oni kažu radit ćemo analizu rizika, kako će se raditi analiza rizika i taj obrazac, model po kome će se određivati ko će biti kontrolisan, ja to ne mogu da vam kažem jer to u zakonu nije predviđeno, to će morati da se predvidi podzakonskim propisima. Ali ono što je činjenica, stoji da se kontrola može raditi po inicijativi fizičkog ili pravnog lica. U zemlji Srbiji, a znajući koliko često te inicijative, tako reći, pljušte, bojim se da će jedni drugima, ko želi da nekome učini nažao, vrlo lako dostavljati poreskoj upravi prijavu da mu se utvrdi i proveri po toj inicijativi da li eventualno ima zakonite prihode. To
da
će rezultirati.
Da li ste htjeli da kažete da postupak provere, da će postupak provere imovine moći da se pokrene po prijavi građana ili neki institut?
Da. I sad to, Olivera, dovodi do situacije. Ja bih više voleo da imam jednu analizu rizika ili neki obrazac koji sužava krug ljudi na one preko 500.000 evra, ali daje mogućnost da se što više njih proveri. A ne da spustite na 150.000 evra, uzrasno širok krug ljudi, a onda se desi da pustite inicijativu svakom fizičkom licu da ja podnesem protiv vas da provere vašu imovinu i onda će poreska uprava biti zatrpana gomilom prijava, inicijativa po kojima fizički neće moći postupiti jer nemaju objektivno resurse da postupaju u odnosu na tako ogroman krug ljudi koji mogu biti predmet provere i ogroman broj inicijativa koje će realno uslediti. To je za očekivati da takve inicijative uslede. Imaćete odgovor za pet godina da poreska uprava dođe i kaže: mi imamo toliko, u posebnoj organizacionoj jedinici imamo toliko zaposlenih, imamo toliko raspoloživih sredstava za sprovođenje zakona i ne možemo izaći iz našeg okvira. Bojim se da tu može doći do jednog uskog grla, da se na kraju zakonski propis koji je toliko dugo očekivan u njegovoj primjeni ne bude tako delotvorno ga moguće
smatrate
sprovesti.
Da će to biti zapravo najveći izazov u primjeni.
Ja lično propisa. Mislim da je cenzus morao biti veći, da je cenzus morao da bude i 500.000 evra i 600.000 evra i da vidite gdje ste za tri godine. Da vidite koliko lica posebna organizacijona jedinica poreske uprave može da pretrese u tom roku, da nakon tri godine daju određene rezultate, a onda Ministarstvo financija izdvoji dodatna sredstva, ojača organizacijone kapacitete i onda polako i postepeno, ako me razumete, krene da spušta taj cenzus izmenama zakona. Nakon tri godine ili pet godina, kad vi imate rezultat, vi sa 500.000 evra razlike krenete da spuštate na 300 pa na 150, ali ste prvo iskontrolisali one koji su najveću razliku ostvarili.
Da.
A ne da širokim krugom svako preko 150.000 na određeni način razvodnite temu. I onda će predmet provere biti, po mom osjećaju, neko koga poreska uprava, žargonski rečeno, nagazi, rukovodeći se ili analizom rizika koji ne znamo šta, kako se određuje, ili nekom inicijativom koju podnesem ja protiv vas. Što je na određeni način prilično proizvoljno i nema neki model koji garantuje neku pravnu sigurnost i neki realan očekivani rezultat.
U parlamentu su izglasane manje izmene ovog zakona. Jedna od njih je izmena izraza nezakonito stečena imovina u imovina na koju se utvrđuje poseban porez, kako se ovaj izraz ne bi poistovećivao sa izrazom imovina proistekla iz krivičnog dela. Zbog čega je predložena ta izmena i šta će biti ukoliko pak sumnje na izvršenje krivičnog dela, da li će slučaj tada u tom slučaju biti prijavljeno policiji i tužilaštvu?
Znate kako, ja smatram da je zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela jedan od najproblematičnijih zakona koji postoje u ovoj zemlji. Jer je donet u vreme kada nije postojao zakon o preispitivanju porekla imovine i donet je tako sadržinski da pokrije i imovinu koja je pribavljena krivičnim delom i imovinu za koje nemate opravdanje zakonitih prihoda. I
onda dobro, se, sad dobijamo
ne,
ovaj
dobijamo, ali imate paradoksalnu stvar.
Odvaja to.
Da praktično dobijate zakon koji to odvaja, ali nemate izmenu onog zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela i vama danas neko, dakle nadležni državni organi mogu i po jednom i po drugom osnovu da se upuštaju u preispitivanje imovine za koju nemate dokaz zakonitog porekla. Moram vam reći da u zakonu o preispitivanju imovine proistekle iz krivičnog dela ne oduzima se samo imovina za koje se utvrdi da zaista proističe iz kriminalne delatnosti, već i sva imovina koja je u disproporciji sa vašim zakonitim prihodima, što je i suština ovog novodonetog zakona.
Da.
Tako da praktično ono što je problem i kod jednog i kod drugog zakona, gledajući iz perspektive advokature, što je teret dokazivanja sa države prebačen na građanina. I umjesto da država i nadležni organi dokazuju nezakonitost nečijeg prihoda, građanin je dužan da dokazuje zakonitost prihoda, što je u nekoj zemlji, na primjer Švajcarskoj ili Luksemburgu, verovatno moguće zbog vrlo razvijenih, dakle, datoteka podataka, evidencija o svim pravima i tako dalje, ali u zemlji Srbiji koja radi na tome, ide u pravcu da uredi te oblasti, ali smo daleko još od tih zemalja, imate dosta prihoda koje ljudi životno ostvaruju, a da nema za svaki svoj prihod, što bi se reklo ono isečak ili račun ili izdatu, lakše je kod privrednih društava, kod fizičkih lica, život je složeniji od pravnih propisa. Neću da ulazim u to. Ono što je ključ problema kod primjene ovog zakona, mada to će biti više posla za advokate, jeste dokazati zakonitost svojih prihoda. Biće vrlo teško građanima da dokazuju zakonitost prihoda, pogotovo u uslovima, ovo je za mene ključ problema, a evo sada ja nabacim kao ključnu temu, član 18 koji kaže da se na ovaj zakon primenjuju zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, što je u redu, i sve što taj zakon predviđa, kaže izuzev odredaba o zastarelosti utvrđivanja i naplate poreza. Šta to znači? To znači da zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji se primenjuje na sve poreske obaveze, se primenjuje i u ovoj proceduri, osim odredbe o zastarelosti utvrđivanja poreskih obaveza, što ja razumem i tumačim da se može ići unazad dokle god. A ako se ide unazad dokle god, jer 5 godina je rok kod zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji da možete nešto da utvrđujete nekom unazad 5 godina, ali ne možete da utvrđujete nekom unazad 10 godina. Ali ako neko krene unazad 10 godina, ajde vi izvadite pre 10 godina neke papire da bi dokazivali neke svoje prihode, to je vrlo teško, ljudi to ne čuvaju, životno to ne drže. Firme čuvaju dokumentaciju 5 godina. A ne fizička lica da čuvaju dokumentaciju dok su živi. To nije realno očekivati. I zato ova odredba koja isključuje odredbe o zastarelosti, utvrđivanja i naplate poreza, mislim da uvodi na mala vrata jednu pravnu neizvesnost za svako ko se u ovom postupku nađe i bit će zanimljivo vidjeti kako će Poreska uprava primjenjivati ovu odredbu. Ako nezavisno od te odredbe budu se držali nekog okvira da to rade u realnom vremenu danas za aktuelne prihode ili unazad 3 godine ili unazad 5 godina, to ima nekog smisla. Ali ako budu krenuli dublje u prošlost, mislim da je to opasna stvar, jer retroaktivna primjena propisa u pravu je generalno nepoželjna. Jer ne može građanin da prilagođava svoje postupanje i čuva neke isprave o prihodima od pre 10 godina u situaciji kada ni ne zna da će mu to ikad zatrebati. Ako je propis stupio na snagu danas, onda on treba da važi za u buduće, uz plus minus, razumete me, logično je da čuvate nešto u protekle 3 godine, ali u proteklih 13 godina nije realno da čuvate, pazeći da će možda neku budućnosti doneti neki zakon gde će vam trebati da dokazujete prihode tim ispravama koje čuvate.
Zakon uvodi takozvanu unakrsnu proveru imovine, koju sprovodi pomenuta posebna jedinica u poreskoj upravi. Šta je unakrsna provera imovine u praksi?
Pazite, unakrsnu kontrolu imovine vi imate kao kategoriju i kao zakonsku mogućnost već skoro dve decenije. Još od zakona iz 2002. Poreska uprava ima mogućnost da bilo vas, bilo mene, ako postoje razlozi za to, podvrgne takozvanoj unakrsnoj kontroli imovine. To znači da oni na osnovu raspoloživih podataka iz različitih evidencija, o katastra nepokretnosti, izvoda bankarskih. Dakle, sve državne institucije, pazite, sve državne institucije, sva pravna lica, ovde čak u ovom zakonu se kaže i fizička lica, dužna su da na traženje posebne organizacione jedinice poreske uprave dostave sve podatke koji se traže. Ukoliko ne dostave, postoje zaprećene novčane kazne za nedostavljanje podataka. I sad vi možete da zamislite neko da krene da tako reći skenira određeno lice u pogledu svega onoga što je stekao u nekom periodu i svega onoga što je registrovano kao njegova imovina. To je bilo moguće da poreska uprava radi i u proteklih 20 godina. Nisam čuo, ne kažem da nisu radili, ali nisam čuo, barem u medijima nije ispraćeno, da je neko bio podvrgnut ovoj unakrsnoj kontroli imovine. Mislim da sada ovaj zakon daje okvir poreskoj upravi da primjenom ovog zakona to čini i u tom smislu niko ne treba da beži od toga. Pazite, ako se ide za tim da se Srbija pravi značajne korake u pravcu uređenja nekog prostora, kako u pogledu prostora evidencije podataka o imovini, o nepokretnosti, o prihodima. Imate vrlo, vrlo razvijenu propise vezano za sprečavanje pranja novca i tako dalje. Znači, mi moramo ići u nekom pravcu uređivanja te oblasti. Daleko od toga da sam ja protiv što je ovaj zakon donet. Trebao je da bude donesen mnogo ranije, ali je dobro da je donet. Ono što treba samo kao pravnici da sagledamo u ime građana jeste da anticipiramo moguće efekte kao i moguće neželjene efekte i da ih i da popalimo neke alarme u javnosti kako bi se ti efekti što pre na što delotvorniji način otklonili, da ne bi se eksperimentisalo na građanima, da se neko ne seti za 5 godina da kaže ovo bi možda valjalo da bude 500.000 cenzus. Bolje na vreme sugerisati u tom pravcu.
Takođe je predložena izmena koju baš nisam dobro razumela, vi ćete razjasniti. Izdaci za privatne potrebe za fizička lica koje je definisan kao izdaci koje fizičko lice ima za privatne potrebe, a radi utvrđivanja porekla prihoda koje je steklo fizičko lice, a nije ih potrošilo na sticanje imovine.
Sad ovo kada ste rekli, kad bi nas neko čuo od vaših slušalaca, ja ne mogu da je išta razumeo šta ste sad pročitali. Suština je da izdaci za privatne potrebe fizičkog lica jeste nešto što zakonodavac pretpostavlja da je neku količinu imovine građanin morao i potrošiti na zadovoljenje svojih privatnih potreba tekućeg življenja.
Tako je.
I oni će opredeljivati te troškove u nekom iznosu. Ako me pitate danas...
Da, kupio jahtu, na primjer, radi posao...
Ne. Oni će reći, tebi je za normalan život potrebno bilo toliko para. To je, na primjer, kod zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela koriste, na primjer, potrošačku korpu četvoročlane porodice. Kao neki kriterijum koliko si ti realno mogao i morao potrošiti za to vreme. Onaj ko troši više, ne priznaje mu se što je trošio više. I gde je tu sad princip spojenih sudova? Dođete u postupak da vam se utvrđuje koliko ste uvećali imovinu, utvrdi vam se da ste uvećali za 100.000 nečega. A onda kažu, realno si Ja sam možda potrošio 70.000 nečega, možda više trošim od vas, možda sam potrošio 70.000 nečega, da je 30.000 samo razlika između onoga što sam uvećao i onoga što sam realno potrošio. Nemam dokaz o svemu što sam potrošio, ali oni kažu, ne, ne, Tintore, jedno je što ti trošiš više od Olivere, ali mi priznajemo i Tintoru i Oliveri da je potrošio samo potrošačku korpu četvoročlane porodice, i od onih 100.000 mi oduzimamo samo 10.000. A 90.000 ti je poreska osnovica na koju ti primenjujemo 75%. Tako da će svi, ja to negde pretpostavljam, u pogledu ove kategorije, izdaci za privatne potrebe fizičkih lica biti na određeni način unifikovani, jer će biti nemoguće dokazivati u praksi kolika je individualni izdaci moji, vaši ili nekog ovog gospodina što radi u režiji vašoj. Razumete me? Poreska uprava po principu postupa po šablonima i oni će dobiti uputstvo u okviru poreske uprave koje će reći, prosečno, napravit će obrazac i reći će, obrazac za izdatke za privatne potrebe jeste, da, pa će napraviti formulu i to će vam se oduzimati kao vaš trošak. Zato je upozorenje svim slušalcima, oni što troše više, da znaju da će im biti računato da su trošili prosečno. Koliko će biti taj prosek, verovatno u nekoj kategoriji kad se uproseči, to će biti samo jedna stavka minus x, da bi umanjilo, što je životno realno da si nešto i trošio od toga što si steko, ali mislim da neće odgovarati realnom stanju stvari. Ali sve jedno, neki obrazac mora da se uspostavi. Samo kažem, plaše se stručnjaci ovoga jer je nepoznanica kako će se utvrđivati kategorija tog izdatka. Vidjet ćemo primjenu zakona.
Kako će se utvrđivati koliko je ljudi godišnje koji su se nezakonito obogatili?
Ja, opet se vraćam na onu priču cenzusa. Neće nikada biti utvrđeno. Zato što ako stavite cenzus 150.000 i od 7 miliona građana Srbije u krug ljudi koji su 150.000 evra uvećali svoju imovinu u 3 godine, mi ne znamo koliko takih ljudi ima. Ali ja vas pitam, ako je hipotetički takvih ljudi 100.000 u Srbiji, šta mislite, da li je moguće da posebna organizaciona jedinica poreske uprave u prvoj godini primjene zakona obavi 100.000 postupaka? Ili u 3 godine prve primjene zakona da sprovede 100.000 postupaka kontrole. Ja mislim da nije 100.000 ovih ljudi, nego da ih je značajno više, isto ko što negde anticipiram da ako se prepozna da je takih ljudi 200 ili 300.000 u Srbiji, ko je taj ko će u 300.000 ljudi i kojim kriterijumima da izabere onih 3.000 koji će biti kontrolisani? Ko je taj ko će da izabere onih 10.000 koji će biti kontrolisani i po kojim kriterijumima? To je ključ kod primjena ovog zakona. Ja bih više volao da je cenzus višlji, da, pa da suzimo, da, sa dizanjem cenzusa na 500.000 evra gore taj krug ljudi, onda neće biti 100.000, nego će ih biti 10.000. E onda vi imate da možete da napravite neku matematiku koji su resursi potrebni da se iskontroliše 10.000 ljudi u ovoj zemlji koji ispunjavaju kriterijum da budu predmet kontrole. I onda nema tuče oko toga. Onda stvarate realne, objektivne pretpostavke da svako bude iskontrolisan, a kad iskontrolišete one koji su se najviše obogatili, a da ne mogu negde da pravdaju to svoje bogaćenje, onda se ide u drugom koraku na širenje kruga. Pa se onda spušta cenzus, pa idete u dalje kontrole. Svaka kontrola koja nema jasno zadat okvir je na terenu proizvoljnosti, a proizvoljna kontrola je opasna za pravnu sigurnost građana.
Rekli ste da smo na ovaj zakon čekali gotovo deceniju. Znači, jako je važno što smo ga dobili i što će od sutra početi njegova primjena. Šta očekujete upravo od primjene ovog propisa?
Ja negde načelno izražavam određenu rezervu više kao neko ko se bavi primjenom prava 20 godina. Ali ne treba sada dočekivati na nož a priori svako zakonsko rešenje. Ja mislim da će prva godina primene, ako se prati primena i sagledaju rezultati, pomoći zakonodavcu da neka od ovih normativnih rešenja koriguje. I mislim da ne treba bežati od toga i korigovati neka normativna rešenja u cilju delotvornije primene propisa. To nije ništa, niko nije genije da može da u ovakvoj oblasti predvidi ovako ozbiljnu i složenu stvar. Razumete me? Samo mislim da ne treba polaziti od pretpostavke nepogrešivosti i tačnosti, da je nešto što je napisano nakon 10 godina čekanja na 20, u 29 članova na 5 kucanih strana će da reši sve probleme ove zemlje vezano za neosnovanim obogaćenjem. Neće. Ovo je prvi korak i dobro je da je napravljen. U tom smislu, kada krene primjena zakona, pomno ćemo pratiti u kom pravcu to ide, reagovat ćemo kad budemo primetili i signalizirati nadležnim organima i Ministarstvu financija kao predlagaču propisa, kada vidimo da u praksi postoji problem. Mi kao advokatura to najbolje vidimo, jer mi smo uz građanina, uz tog čoveka koga pozivaju, i mi najbolje vidimo te realne probleme s kojima se suočava neko kome se prevali na teret da dokazuje zakonitost, umjesto da neko drugi dokazuje nezakonitost. To ovako deluje da sad ja pravim kao neku caku advokatsku. Nije to advokatska caka. Na onome ko tvrdi nešto, teret je da to dokaže. Zamislite sad, ja vama kažem, ma nemam šta ja da dokazujem, ja pretpostavljam da ste vi nezakoniti, a ti dokazuj suprotno. To je, mislim...
Samo da vas pitam za kraj, kako je to u svetu rešeno?
Ja iskreno da vam kažem, nisam u pripremi za ovo gostovanje analizirao uporedno pravna rešenja, ali mislim da ne trebamo da se ovdje toliko rukovodimo. Kada vam neko kaže kako je u svetu rešeno, mi smo majstori u donošenju propisa da sagledamo, na primjer, uporedno pravna rešenja i onda izaberemo neki i kažemo, eto, to je neki model koji je primjenjiv. Mislim da je daleko bolje da sagledamo neka rešenja u okruženju, pre svega u zemljama neke naše pravne tradicije koje su delile sudbinu u prošlosti, gde postoji sličnost u nekih prethodnih 3-4 decenije te neke predistorije, i da vidimo kako je to urađeno, na primjer, u zemljama koje su nama bliske. Verujem da su i stručnjaci koji su radili na pripremi ovog propisa ta rešenja sagledali. Ja se nisam nešto posebno osvrto na to, ali ono što je činjenica jeste da ne treba automatski tvrditi da sve ovo što se pokušava ovim zakonom učiniti je pogrešno. Nije. Dobro je da je zakon donet, ali snosimo odgovornost svi. Dakle, ne građani, automatski svi građani Srbije, već oni koji su propis doneli, kao i mi koji pratimo i lično, neposredno učestvujemo u njegovoj primjeni, da itekako alarmiramo pre svega i medije, i ukažemo ukoliko dođe do problema u primjeni ovog zakona, kako se ne bi to odrazilo u kičmi građana Srbije kao jedan eksperiment in vivo, što primjena ovog zakona ne bi trebala i smela da bude.
Hvala vam puno na današnjem razgovoru.
Hvala.
Jugoslav Tintor, predsjednik Advokatske komore Beograda, bio je gost emisije U središtu pažnje. Razgovarali smo o primjeni zakona o utvrđivanju porekla imovine. Poštovani slušalci, u 5:55 stižemo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Prijatno večer žele vam tonski realizator Miša Milanov, producent Srđan Manojlović, moje ime Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra u središtu pažnje od 17:05.